Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se drugog dana Evropskog samita regije i gradova u Bukureštu s predsjednikom Skupštine Evropskih regija Magnusom Barntsonom. Razgovarano je o trenutnim aktivnostima i strukturi Skupštine Evropskih regija, čiji je Republika Srpska član od 2007. godine, kao i o čvršćem povezivanju Srpske sa drugim regijama koje su članovi ove organizacije. Predsjednica Cvijanović se sastala i sa predsjednikom Slovačke regije Bratislava Jurajom Drobom, sa kojim je razgovaralo o iskustvima Slovačke u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i o privrednoj saradnji Srpske i Bratislave u okviru Evropske mreže preduzetništva. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik razgovarao je u istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Nenadom Vukovićem o obilježavanju 23 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva. Dodik i Vuković su ocijenili da je to bio jedan od najpotresnijih događaja u istoriji Republike Srpske, jer su Srbi iz Sarajeva nakon nekoliko teških godina i odbrane svojih kuća u odbrambeno-otadžbinskom ratu bili prinuđeni da napuste vjekovna ognjišta. Trenutno stanje u Federaciji BiH pokazuje da su Srbi 23 godine nakon rata u Sarajevu, građani drugog reda, zaključili su Dodik i Vuković. Opširnije Milan Stojić.
Sutra se navršavaju 23 godine od egzodusa 120.000 sarajevskih Srba. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na današnjem sastanku sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Nedadom Vukovićem naglasio je istorijski značaj odluke Srba da nakon krvavog rata napuste svoja ognjišta.
To je jedna veličanstvena, naravno teška odluka ljudi da napuste svoje kuće, ali je svakako i veličanstveno u tome da je to bio privrženost na želji da se živi svojim narodom i da ta sloboda je daleko veća nego sve materijalno što se moralo dostaviti. Treba poštovati taj stradalnički narod koji je junački se borio da očuva svoje domove, a onda kada je prijetilo da izgube slobodu mirovnim sporazumom, onda su to napustili i otišli za Republiku Srpsku. Mnogi su prošli Golgotu obezbeđujući novo mjesto življenja. Mnoge se porodice su rasule, ali danas sigurno možemo reći da je Republika Srpska sigurno utočište za sve ljude isto vremena.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je ovaj događaj od izuzetnog istorijskog značaja za Republiku Srpsku, posebno zbog masovnih individualnih odluka sarajevskih Srba da život nastave na teritoriji Republike Srpske i Srbije.
Naravno da je važno reći da to nije bila isključivo politička odluka, nego da su bile individualne odluke tadašnjih sarajevskih Srba koji su iz bezbjednosnih prije svega razloga morali napraviti vjekovna ognjišta i koji su rekli da je njihovo trajno opredjeljenje život u Republici Srpskoj, Srbiji i na trećim teritorijama nikako u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se nisu osjećali sigurni.
Centralno obilježavanje 23 godine egzodusa sarajevskih Srba bit će organizovano sutra na Sokucu i Palama. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u istočnom Sarajevu i sa načelnikom opštine Sokolac Milovanom Bjelicom o aktualnim pitanjima u ovoj lokalnoj zajednici sa posebnim naglaskom na investicije. Dodik je obećao podršku organizaciji međuopštinskih omladinskih sportskih igara.
Naravno da trebaju svi nivoi vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju zajedno sa opštinom Sokolac kako bi se to organizovalo na najbolji mogući način, i upravo i moj sastanak sa načelnikom opštine bio je usmjeren ka tome da se da podrška upravo takvim manifestacijama.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izrazio je zadovoljstvo podrškom predsjedavajućeg predsjedništva BiH i Vlade Republike Srpske razvoju ove lokalne zajednice. Za sportske igre u kojima će učestvovati 40 ekipa iz BiH, Srbije i Crne Gore, Bjelica kaže:
to smo dogovorili da pomogne Vlada Republike Srpske oko rješavanja sportskih terena, nešto prilaza, puteva, malo uređenja infrastrukture. Uglavnom tu je predsjednik rekao da može se pokazati kao opština i kao Republika Srpska, kao dobri domaćini. Ja sam pozvao predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Milorada Dodika, i predsjednicu Republike da dođu na otvaranje i da otvore mosi igre.
S obzirom na to da je riječ o najvećoj amaterskoj sportskoj manifestaciji u regionu koja se održava još od 1954. godine, ocjenjeno je da je to dobra prilika da se Sokolac i Republika Srpska prikažu u najboljem svjetlu, konstatovano je na sastanku Dodika i Bjelici.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da egzodus sarajevskih Srba predstavlja najveće etničko čišćenje nakon Oluje i Drugog svjetskog rata. Čubrilović je naglasio da treba njegovati sjećanje na ovaj tragičan događaj za srpski narod kako se tako nešto nikada više ne bi ponovilo.
Obilježavamo tu godišnicu kao jedan tragičan događaj za srpski narod gdje su ljudi poslije toliko žrtava i tolike uporne borbe čuvali i održali se na svojim domaćinstvima i svojim kućama, ali su bili prisiljeni zbog nepovjerenja vlasti koja dolazi na njihove prostore da napuste te prostore, nažalost, i sa svojim mrtvima. Tako je formirano i to groblje na Sokocu i to je datum koji treba da obilježavamo kako bismo podsjetili i sebe i druge na nešto što ne treba da se dešava nikome i ne želimo nikome da se dešava na način kako se to dešilo našem srpskom narodu koji je živio u gradu Sarajevu. Poslije 157.000 ili nešto više Srba koji su živjeli prije rata da sad postanu statistička greška između ostalog i zbog tog egzodusa. To je najveće etničko čišćenje poslije Oluje i poslije Drugog svjetskog rata na našim prostorima koji su se desili.
Obilježavanje sjećanja na egzoduse sarajevskih Srba 1996. godine biće održano sutra na Sokocu i Palama. Po meni i polaganje vijenaca poginulim borcima biće na vojničkom groblju Mali Zajtinlik na Sokocu. Parastu s poginulim borcima biće služen u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, a obraćanje zvaničnika i duhovno-umjetnički program u kulturnom centru Pale. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je na sastanku s gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem da Srpska ima pravni okvir koji omogućava formiranje slobodnih ekonomskih zona. Na sastanku čiji je povod bilo analiziranje mogućnosti za formiranje slobodne ekonomske zone na području Trebinja, Petričević je Ćuriću zahvalio za inicijativu saopšteno iz resornog ministarstva. Sagovornici su se saglasili da će ovi sastanci imati kontinuitet da bi uslijedila konačna realizacija ovog prijedloga. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović boravio je u radnoj posjeti opštini Pale gdje je sa načelnikom Boškom Jugovićem razgovarao o saradnji i podršci u radu ove lokalne zajednice. Razgovarano je i o kapitalnim projektima koje će institucije Republike Srpske podržati.
Danas smo konkretno govorili o određenim projektima gdje će svi, da kažemo, dati punu podršku opštine Pale, a naravno radi se o kapitalnim projektima koje mi očekujemo u narednom periodu. To je izgradnja zgrade opštine i policijske uprave, istočno Sarajevo, to je izmještanje toplane i još određeni projekti o kojima ćemo govoriti.
Projekti u kojima je konkretno govorio načelnik će sigurno dobiti podršku od institucija Republike Srpske i od onih koji to treba. Shvatamo potrebu. Ovo je lokalna zajednica koja je gotovo dvostručila svoj broj stanovnika i shvatamo da nije lako sad to ukomponovati, da to bude jedna cjelina.
Sama.
17:21 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić, koji je danas saslušan u tužilaštvu BiH zbog navoda da su hrvatski obavještajci i diplomate vrbovali pripadnike salafijskog pokreta za krijumčarenje na oružanju BiH, rekao je da potvrđuje sve što je rekao. Mektić je nakon saslušanja izjavio da smatra da je rad tužilaštva u ovom slučaju bio tendenciozan i da im nije bio cilj da utvrde šta se dogodilo, već ko je šta rekao i da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Iz tužilaštva BiH samo su potvrdili da je Mektić saslušan bez komentara na njegove izjave nakon izlaska iz suda i tužilaštva BiH. Opširnije Milan Stojić.
Mektić je nakon saslušanja izjavio da je u tužilaštvu BiH ponovio sve ono što je prethodno rekao novinarima u vezi s aferom u kojoj su upletene hrvatske diplomate i obavještajci.
Kaže, što nisi ti dostavio tu informaciju u tužilaštvu došao? Kažem, ja sam ministar sigurnosti. Na svakom sastanku, svake sedmice, direktori informišu određenim problemima. Neće ja trčati odmah posle u tužilaštvu davati izjave. Valjda te agencije, kad zadokumentuju jednu takvu situaciju, jednu takvu stvar, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili ne, ako ne mogu dokazati. Ne podnesu. Sve što sam rekao, dakle, ja potvrđujem.
Mektić je ranije izjavio da su hrvatski obavještajci bili uključeni u tajnu operaciju, čiji je cilj bio pokazati da u BiH djeluju naoružane grupe radikalnih islamista Salafija. Iz tužilaštva BiH danas samo potvrda da je Mektić saslušan bez komentara na njegove izjave. Burne su reakcije u Hrvatskoj. Nakon što su jučer reagovali brojni hrvatski zvaničnici iz Hrvatske i BiH, danas novinar i politički analitičar Zoran Krešić kaže da su Mektićevi istupi rezultat ucjena iz sarajevske kuhinje.
Mektić je, dakle, ja bih rekao lažni svjedok. On je apsolutna dodvorica sarajevske politike i ucijenjeni političar protiv kojega postoje tri ozbiljne kaznene prijave u tužiteljstvu. Od slučaja jednog ubojstva, ratnog zločina, do izgradnje zgrade službe za poslove sa strancima, još jednog ozbiljnog slučaja i razno raznih dodjela državljanstava, uključujući čak i ljude koji su sumnjiva podrijetla. Dakle, s te strane je on apsolutna glasnogovornik sarajevske političke scene.
Mektić tvrdi da bezbjednosti agencije nemaju povjerenje u tužilaštvo BiH i glavnog tužioca Gordanu Tadić, kao i Visoki sudski i tužilački savjet BiH. Navodi primjer diploma.
Brutal, nerazum, glup, plin. U aktivnosti je juče preduzelo opet tužilaštvo, dostavilo je meni naredbu da dostavim diplome od svih rukovodećih radnika u Ministarstvu bezbjednosti i agencija u sastavu Ministarstva bezbjednosti. To znači da dostavim diplome od 50-60 ljudi, da bi on sad provjeravali te diplome.
Tužilaštvo BiH saopštilo je jučer da je formiralo predmet kako bi hitno bile utvrđene sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika salafijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH.
Slučaj je Dragana Mektića, koji je danas saslušan u tužilaštvu BiH zbog navoda da su hrvatski obavještajci diplomate vrbovali pripadnike salafijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini, komentarisao i ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević.
Glavni problem Dragana Mektića je aktivnost tužilaštva po njegovim ličnim odgovornostima za određena krivična djela. I ako pogledate ozbiljnije njegovu izjavu, vidjet ćete da je glavni problem zahtjev koji je iz tužilaštva došao da se dostave sve diplome iz Ministarstva bezbjednosti i bezbjednostnih agencija u samo tužilaštvo. I najviše uvreda je tu rekao, nazvao je to glupostima, divljaštvom, ovim, onim. Najviše etiketa je podijelio i to je u stvari ono što njega brine. On nije mogao sa svojom diplomom biti 9 godina direktor u Sarajevu službe za poslove sa strancima. On je doveo u zabludu komisiju, doveo u zabludu ljude, manipulisao vlast obrazovanjem i zato sada treba da odgovara. Dakle, i to je ono što njega, dakle, posebno brine. I cijela ova haranga koju je on napravio, a koja treba da izazove nekakvu prividnu, veliku, međunarodnu, obavještajnu aferu, u stvari je samo računata na to da produži svoj tehnički mandat kao ministar bezbjednosti i da izbjegne krivičnu odgovornost za ono što je i u tom mandatu i prije tog mandata radio. Dakle, on je nas sukobio sa jednom zemljom koja u bezbjednosnim i odbrambenim politikama NATO pakta i Evropske unije ima važnu ulogu, posebno u ovom dijelu Balkana, koja u stvari predstavlja i oči i uši NATO pakta na Zapadnom Balkanu i koja ima posebnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom na ovom nivou iz ovih sasvim prizemnih razloga uopšte nije trebao Bosni i Hercegovini. Posebno je ovo bitno što je očito interes Sarajevske čaršije bio da se zaustave procesi formiranja vlasti koji su podržani i u Briselu i od evropskih diplomata. Podsjetit ću vas da je u stvari najviše na ovom planu radio sam predsjednik Dodik i da je dao sve pozitivne poticaje formiranju nove vlasti u skladu sa izborima koji su održani prije više od 5 mjeseci. Dakle, poštivanje zakona u izboru novog savjeta ministara, a time i daljih bezbjednosnih agencija podložnih savjetu ministara, dakle, je ono što se želi spriječiti ovakvim aferama. Vidjeli smo mi galame oko Višegrada, vidjeli smo galame oko Prijedora koji dolaze iz sarajevske kuhinje. Oni praktično traže aferu za koju bi se mogli adekvatno uhvatiti, od koje bi mogli konstruisati politički problem, ako ne bi do septembra mjeseca, kada je Kongres stranke demokratske akcije u stvari implementirali vlast. Dakle, to je nerealno, to je štetno, to djeluje nemoguće, ali planovi Bakira Izetbegovića da ponovo bude predsjednik SDA bili bi ozbiljno ugroženi odustajanjem od priče o MAP-u, o NATO paktu i tako dalje, a on od toga mora odustati, to mu je u Briselu rečeno, to mu je poručeno iz zemalja Evropske unije, to mu evropske diplomate govore, dakle, da se put prema NATO paktu koji nije dogovoren ne može izjednačiti sa dogovorenim putem prema Evropskoj uniji i da put prema Evropskoj uniji je put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina. Dakle, sve ovo Dragan Mektić zna, on je prosto tim prizemnim, prividnim, lažnim dušebrižništvom za bezbjednost u stvari učinio najgoru moguću uslugu Bosni i Hercegovini. Sakrio je u stvari da ovo ne rade zapadne službe, da vehabije, dakle njihove paralelne džemate, njihovu aktivnu islamsku omladinu, njihove povratnike iz Guantanama, dakle da u stvari drže islamistički režimi Turske, Katara i Saudijske Arabije. Da u stvari oni su oni koji radikalizuju kroz vjersko učenje i kroz razne vrste druge logističke podrške ove grupe. Istovremeno je pokušao sakriti od nas činjenicu da prema nama nadire u jednoj velikoj ekspanziji vojska poraženih vojnika Al-Kaide i Islamske države i da ih oni u Sarajevu, aktuelna sarajevska vlast, a mislim da aktuelni savjet ministara, tretira kao migrante. Oni nisu migranti, oni nezakonito ulaze u ovu zemlju, oni nemaju sa sobom ni porodica, nemaju ni ozbiljnih ekonomskih razloga koji bi izazvali njihove migracije. Oni su samo poraženi i žele da Bosnu i Hercegovinu koriste na dva načina, i kao tranzit i kao mjesto trajnog ostanka i promjene etničke i vjerske strukture u samoj Bosni i Hercegovini.
Takav život je tvoj, nisi ljubio stvarno, važan bio je broj. Ma jedna za drugom, svakoj bio si drag, al duboko u nama to ne ostavlja trag. Bari, srce spava sve do časa kad se javi prava, al sa mnom je nešto drugo, ja sam za tebe par, sa mnom to traje dugo, ti si probao sve, ti si prošao su, al sa mnom je pravo. večno svijeta na cvijet. Ja te vraćam na zemlju, ja ti prekidam let. I u svaku srce spa, sve do časa kad se javi prava. Sa mnom je nešto drugo, ja sam za tebe pa. Sa mnom to traje dugo, ti si probao sve, ti si prošao svu, a sa mnom je prava stvar.
Prava slav. 17:33 i dalje ste na talasima radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. U nastavku govorimo o sve češćem problemu rješavanja nepovezanog radnog staža i ostvarivanju prava na punu penziju. Goste našeg programa bio je direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Mladene Milić. Sa gospodinom Milićem u emisiji Zajednički talas razgovarala je Slavica Brkić.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja jedina je zapravo ustanova ili institucija koja ima kompletnu evidenciju, dakle i o osiguranicima, uplatiocima doprinosa, korisnicima prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, sve na jednom mjestu. I važno je sad, jer zapravo bavi se odlučivanjem i primarnim poslovima u odlučivanju o pravu na penziju. Koliki je značaj tih evidencija, uzimajući u obzir da se radi o ogromnom broju podataka, čak nekoliko miliona?
Značaj je ogroman. Zapravo naše baze podataka, odnosno matična evidencija osiguranika i posebno matična evidencija korisnika prava su od neprocjenjive važnosti, i da nemamo te matične evidencije, odnosno baze koje vodimo u našem integrisanom informacijskom sistemu, zapravo ne bi imalo smisla postojanja Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, niti bi imali na osnovu kojih podataka mogućnost voditi upravni postupak i donositi rješenja o ostvarivanju prava na penziju.
Zapravo su ogromne praznine u uplaćivanju, odnosno u predavanju obrazaca M4 i od 2010. godine 1002. Kakva je slika? Koliko je zapravo potencijalno godina nepovezanih? Jer objasnili ste mi, ja sam rekla 186.000 godina, a vi ste rekli potencijalno 100. Pa evo i to da pojasnimo našim slušalcima.
Da, nažalost, iako je zakonska obaveza poslodavaca, odnosno do 2010. godine oni su se stručno zvali obveznici uplate doprinosa, a jedinstvenim registracionim sistemom od 2010. godine to su uplatioci doprinosa. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok je to bilo u nadležnosti Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, o prijavi i odjavi osiguranika na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u jednom članu od zakona je bilo predviđeno da do 31.3. tekuće godine je poslodavac, odnosno u ovom slučaju obveznik uplate doprinosa, bio u obavezi da preda takozvani M4 obrazac za sve i jednog svog zaposlenog u toku te prethodne godine. Nažalost, mnogi poslodavci, odnosno obveznici uplate doprinosa, nisu primjenjivali taj član, a ja moram da kažem da ni Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u tom ranijem periodu nije posezao za podnošenjem prekršajnih prijava protiv neodgovornih poslodavaca, u ovom slučaju obveznika uplate doprinosa. Kad pogledamo taj period, mi u našoj bazi matičnoj evidenciji osiguranika trenutno imamo cirka 186.000 nedostajućih podataka o platama za period od 1994. do 31.12.2009. godine. Potencijalno to može da znači 186.000 godina, ali u nekom procentu to je manje, jer svakako je opšte poznata stvar da imamo osiguranika, odnosno zaposlenih koji su radili mjesec ili nekoliko mjeseci u toku godine, ali najveći procenat njih, preko 80%, je radilo svih 12 mjeseci.
Ono što ne ohrabruje je činjenica da i veliki broj poslodavaca je nastavio tu praksu i nakon 2010. dakle nepredavanjem obrazca 1002.
Nažalost, prema našim podacima u matičnoj evidenciji osiguranika, nama trenutno nedostaje cirka 137.000 podataka o visini plate za osiguranike koje vodimo u našoj matičnoj evidenciji osiguranika u periodu od 1.1.2010. zaključno sa 31.12.2017. godine. Ovo smo ostavili 2018. s obzirom da još uvijek teče rok za predaju, nismo uzeli u obzir i 2018. a u svakom slučaju kada uzmemo u obzir i 2018. godinu, svakako da će ovaj broj nedostajućih podataka o visini plate porasti.
To za posljedicu ima da je veliki broj penzionera sa privremenim rješenjima o penziji.
Pa to ima višestruke, ajde da kažem, negativne posljedice. Prije svega otežava u značajnoj mjeri rad stručne službe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pravi nepremostive, tako bih rekao, probleme osiguranicima koji ispune uslove za ostvarivanje prava na penziju, a onda kada mu poslodavac zaključi ugovor o radu zbog ispunjavanja uslova za penziju, onog trenutka kad podnese zahtjev u poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje želeći da ostvari pravo na starosnu ili neku drugu vrstu penzije, onda dolazi do, ja bih tako rekao, do zida. Jer u jedan značajan period njegovog radnog vijeka nije povezan. Čak postoji mogućnost da ne može ostvariti pravo uopšte na penziju ukoliko je recimo evidentirano ispod 15 godina staža osiguranja. Za slušaoca Radija Republike Srpske samo jedno podsjećanje da se mora praviti i zakon pravi razliku između penzijskog staža i staža osiguranja. Penzijski staž je sav staž evidentiran u matičnoj evidenciji osiguranika, dakle u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, za koje i jeste, ali i za koje i nije plaćen doprinos. Staž osiguranja je za nas bitan jer je on opredjeljujući prilikom ostvarivanja prava na penziju. Dakle, staž osiguranja je ukupan staž, možemo tako reći, penzijski za koji su plaćeni doprinosi. Potencijalno, jedan osiguranik može imati 40 godina penzijskog staža, a može imati staža osiguranja svega 10 godina. I on u tom slučaju ne može ostvariti pravo na penziju, jer je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju rekao da je minimum 15 godina staža osiguranja da bi osiguranik ispunio uslove za ostvarivanje prava na penziju.
Koliko danas osiguranika fond vodi u evidencijama i uplatilaca doprinosa i korisnika prava?
Pa vidite, naše evidencije raspolažu sa milionima podataka. Vodimo podatke za svakog zaposlenog, odnosno prijavljenog na osiguranje od 1994. godine pa zaključno sa današnjim danom. U našim bazama podataka se svakodnevno vrše ažuriranja, dolazi do izmjena podataka, proširuju se, vrše se različita knjiženja i to je sve potrebno da onog trenutka kada osiguranik ispuni uslove da bi nesmetano proveli upravni postupak i da bi donijeli rješenje o ostvarivanju prava na jednu od tri vrste penzija, dakle starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju. Mi danas u našoj matičnoj evidenciji osiguranika imamo rekordan broj prijavljenih na osiguranje, to je 307.400 osiguranika, a u matičnoj evidenciji korisnika prava, dakle onih koji su ostvarili pravo na jedno od ove tri vrste penzija, to je preko 264.000 korisnika prava koji su živi i koji ostvaruju svoje pravo. Za ovih 307.400 osiguranika, oni su prijavljeni kod 45.400 poslodavaca, odnosno u ovom slučaju uplatilaca doprinosa.
Govorimo o rješavanju problema nepovezanog radnog staža, odnosno o obavezi poslodavaca da konačno ispune svoju zakonsku obavezu u tom periodu. Da li su te ratne godine najkritičnije ili nema razlike neke bitnije?
pa vidite, 92. i 93. godine su bile takve kakve jesu, odnosno sjećamo se svi perioda one hiperinflacije kada jednostavno nisu postojali mogućnosti da se unesu sve te cifre i nule koje su bile, pa stalno smo imali promjene i dodavanja. Dakle, napomenuo sam ono što je karakteristično, mi vodimo evidencije od 94. na ovamo. Naravno, oni koji su bili zaposleni 92. i 93. godine, to se uzima u uslov, ali ne i u obračun. Neko koji ima, recimo, 40 godina staža osiguranja, a uključujući kompletno 92. i 93. godinu, onda mi to kad sve matematički izvedemo, dijelimo sa 38 godina, a ne sa 40, da bi oštetili praktično osiguranika.
Ono što je također važno da kažemo, koliko poslodavac naknadno uplati taj...
Može podnijeti zahtjev za povrat sredstava.
Gospodine Miliću, da li o pravima iz penzijsko-invalidskog osiguranja fond rešava samo na osnovu podataka matične evidencije ili se koristi još i drugim nekim podacima i činjenicama?
Pazite, mi imamo, kao što sam pomenuo, naše baze podataka, matičnu evidenciju osiguranika, gdje vodimo podatke za sve trenutno zaposlene, i matičnu evidenciju korisnika prava, gdje vodimo podatke za sve korisnike prava od 92. godine pa na ovamo. Prilikom ostvarivanja prava koristimo Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je osnovni zakon po kome vodimo i vodimo postupak i donosimo rješenje o ostvarivanju prava. Međutim, mi, odnosno država Republika Srpska, i je bila nekad u sastavu preko Bosne i Hercegovine, u sastavu bivše Jugoslavije, i gdje je u prethodnom periodu bilo jako puno migriranja po pitanju radnih odnosa. Mi imamo samo podatke koji se tiču Republike Srpske. Dakle, staž osiguranja ili penzijski staž ostvaren nakon 30. aprila 1992. godine. Sve ostale podatke, ukoliko je neko započeo svoj radni vijek, odnosno radni odnos prije 30. aprila 1992. godine na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine, svi ti podaci se vode u elektronskom računskom centru za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu. Mi imamo pristup tim bazama i mi, ukoliko želimo povući podatak za Marka Markovića, koji je radio recimo u Tuzli u nekom periodu od 83. do 92. godine, moramo platiti određen iznos koji je tačno definisan ugovorom, dobijemo AM obrazac iz ERC-ZIP-a i onda dakle dodamo na ove naše podatke, vidimo da li ispunjava uslove, ukoliko ispunjava, čija je nadležnost. Ako je imao staža u Federaciji Bosne i Hercegovine, današnjoj Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon 30. aprila 1992. godine, onda će taj korisnik prava imati razmjernu penziju. U ovom slučaju, rekao sam, Marko Marković, od 83. do 92. taj dio penzije ćemo isplaćivati federalni zavod, jer je to u njihovoj nadležnosti, a ostali dio mi. Imamo slučajeva da su osiguranici u nekom ranijem periodu radili i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Austriji. Imali smo jedan slučaj gdje je čovjek radio u 13 ili 14 država i onda mi to sve moramo sakupiti, obraditi, vidjeti čija je nadležnost za koji period, uputiti ino nosioce osiguranja kako bi pravovremeno osiguranik ostvario svoje pravo.
Danas je Svjetski dan potrošača, prava potrošača, prigovori i nedoumice. Zbog svega toga posljednje godina značajno je podignuta svijest potrošača u Republici Srpskoj. Iz Udruženja za zaštitu potrošača poručuju, edukovan potrošač je i zadovoljan, a svoje potrošačka prava nemojte zanemarivati. Prilog Ivane Pekarić.
Svakodnevna kupovina za većinu građana Srpske je uobičajena. Međutim, kada dođe do reklamacije kupljenog proizvoda, mnogi poodsustaju jer ne znaju svoja prava.
bitno da svaki građanin zna svoja prava i prilikom kupovine određenih proizvoda, bez obzira da li se radi o životnim namirnicama, bijeloj tehnici ili bilo čemu drugom, kao i u drugim segmentima života.
Bitno je da znamo svoja prava i udruženje nam pomaže u prijedoru.
Dok statistika kaže da kupovna moć nije na zavidnom nivou, trgovci bilježe porast prometa. Kako bi privukli i zadržali kupce, poslodavci kažu poštuju prava potrošača, a primjedbe i reklamacije nastoje da riješe na najbolji način. Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca.
Nailazimo od strane kupaca na zaista pozitivne reakcije. Naš zadatak je da obezbijedimo optimalan odnos cijene i kvaliteta, što naši kupci svakako prepoznaju.
U Udruženju za zaštitu potrošača u Prijedoru kažu da je u prethodnoj godini bilo 1145 slučajeva potrošačkih reklamacija. Žalbe su najčešće usmjerene na rad javnih preduzeća. Zoran Petoš, koordinator za rad sa potrošačima Udruženja građana Don Prijedor.
To su usluge od opšteg ekonomskog interesa, dakle elektrodistribucija, vodovod, toplana, kroz komunalno i slično. Kroz rad u ovim komisijama koje sam spomenuo pokušavamo da pomognemo potrošačima, znači da riješe svoja prava.
Iz Dona apeluju na potrošače da je prilikom kupovine neophodan oprez, jer greške u koracima mogu da dovedu do gubitka novca.
Časova 47 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Republika Srpska ima bogatu gastronomsku ponudu koju treba što bolje i kvalitetnije približiti turistima kroz usluge u restoranima i seoskim domaćinstvima. Istaknuto je na gastro susretima na Brionima kod Foče, koji su održani pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine i turizma Srpske. Opširnije u prilogu Radivoja Obrenovića.
Proizvođači zdrave hrane i pića predstavili su najbolje što uzgajaju u svojim domaćinstvima. Među njima i 90 domaćinstava okupljenih u Hercegovačkoj kući u Trebinju. Maja Kokolj.
Osim džemova, sokova, likera, ajvara, tu možete naći i vina, rakije, zatim kozmetičke preparate.
Iz Hercegovine i nevesinski sir, podrinja med, džemovi, sokovi, rakije. Zimnica iz Lijevče polja. Krsto Zarić, pčelar iz Foče.
Ima meda više vrsta. Med, kristalni med, imam tečno stanje, propolisa, ima razni ovih napitaka.
Danica Bartolić, poljoprivredna zadruga, Danica iz Laktaša.
Imamo liker od aronije, matični sok od aronije, imamo domaći med, imamo medne mješavine, imamo domaća vina i rakije.
Domaća prirodne hrane, hotelijera i restoratera trebalo bi da unaprijede turističku privredu. Učesnici gastro susreta saglasni, nacionalnu kuhinju treba približiti turistima. Nada Jovanović, direktorka turističke organizacije Republike Srpske.
Moramo imati vrhunsku uslugu. Usluga je ono što se pamti uz ono što se dobije na tanjiru.
Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu značaj gastro susreta zbog ukrupnjavanja ideja i znanja. Dragica Kovač, ministarka trgovine i turizma Republike Srpske.
I da se okupe domaći proizvođači koji će kroz međusobne razgovore, razmjenu, znači mišljenja i iskustava, kroz predavanja koja priređujemo tom prilikom, nešto novo i naučiti, steći nova iskustva.
Na gastro susretima proizvode su predstavili proizvođači iz Istočne Hercegovine, Gornjeg Podrinja i Krajine.
Pričom o gastro susretima koji su održani na Brionima kod Foče, završavamo današnju emisiju aktuelnosti. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan vikend. Sa vama su u proteklih sat vremena bili Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Gostimir Kajskić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.